Здравейте на всички! Причината да организираме тази среща са няколко. Аз ще бъда така много кратък и ще ви разкажа и предусловие за тази среща, какво се случи преди това. Това, което ние от Института за пътна безопасност констатираме, първо, мисля, че не е тайна за никой, че пътната безопасност е елемент от националната сигурност. А в предвид високите рискове от настъпване на тежки пътно-транспортни произшествия и това, че повече от 10 години ние продължаваме да бъдеме най-опасната страна за движение по пътищата в целия Европейски съюз, с малки изключения се редуваме с Румъния, ни дава така ясна предпоставка да заключим, че има заплаха за националната ни сигурност. Причините за това нещо ние ги виждаме през последните 3 години в следните неща. Те не ги казвам като важност поред, а просто както така ще ми дойдат в момента, но всичките са еднакво важни. Налице е политическа нестабилност, налице е изключително така неглижиране от институциите като досаден служебен ангажимент пътната безопасност. Това го казвам в лично качество, съм се убедил през годините, а вие ще се убедите и днеска, че това е така. И не на последно място, абсолютно нарушена координация между институциите. Те не си говорят. Институциите не си говорят помежду си. И жертва за всичко това накрая сме ние, хората, които се движиме по тези пътища. И ако представителите на тези институции ходят с охрани, с бронирани автомобили, то ние не се движиме така. И това трябва да бъде така променено. И това е една от основните причини, поради която ние от Института за пътна безопасност се нагърбихме именно с този дефицит на институционално лидерство по темата, и да организираме поредица от срещи. Тази среща е първата, но ще има в края на септември втора такава среща. Ние от Института за пътна безопасност сме и разработили пътна карта за развитието, която е адаптирана на шведския модел. И това са неща, които в предварителни разговори, които проведахме и с главния прокурор, и с министър Демерджиев, който го няма, трябваше тук да стои нецка, и с министър Шишков, и с представителя на министър Шишков, господин Захари Христов, заместник министър, както и с шефа на АПИ. Проведахме срещи преди 3 седмици, като държа да отбележа, че инициативата за тези срещи започна от главния прокурор. Аз бях изключително учуден, когато ми се обадиха и казаха, че главният прокурор иска да се срещне и да разбере повече за това, което правиме, и как може да бъде полезен. И това, което ние направихме по същия начин, веднага последва и среща с господин Демерджиев и с господин Шишков, им възложихме, им разказахме за нашата мисия нула, за нашата програма и че трябва да се набележат първи стъпки, по които да тръгнат нещата. И аз затова бих искал да, преди да ви представя нашата програма, да дам и да уважа възможността на хората, които са тука, да споделят това, което ние проведахме като разговор и най-вече голямата необходимост, която ние усещаме всички, когато сме на пътя, че имаме проблем с пътя. Че пътя е именно този елемент, който кара шофьорите да допускат толкова много грешки в България. Защото същите тези шофьори, когато отидат да карат по другите пътища на другите страни, не правят толкова много грешки. И затова смятам, че и главната прокуратура, и Министерство на регионалното развитие, както и МВР, разбира се, могат да допринесат нещата да се променят и то веднага. Искам да дам думата на господин Гешев да разкаже и да каже какво смята по тези теми, които повдигнах сега.
Благодаря ви. Ще започна с това, че изказва прокуратурата съжаление за близките на починалите и пострадалите днес от поредния тежък пътен инцидент. И благодаря на Института по пътна безопасност за поканата да участвам в това събитие. Това не са така празни думи. Ще ви кажа защо. За мен това е много важно. Моето разбиране е като човек, който работи в тази сфера, която е свързана с пътната безопасност, макар и в наказателно правен аспект само, и като човек, който 2 години е бил следовател по дела за пътно-транспортни происшествия, е, че никоя институция не е силна, не може да е силна сама. По друг начин казано, повечето проблеми, които са пред българските граждани и българското общество, включително, да го наречем така, пътната безопасност, зависи от работата на много институции. Всяка една от тези институции има своите правомощия, включително и конституционно регламентирани, и крайният резултат, който преди малко се очерта и който българските граждани очакват, а то е чувствително подобряване на пътния травматизъм и въобще на тази, многократно съм казал, война, която се води по българските пътища, защото, отварям скоби, всяка година загиват десетки и стотици български граждани, колкото в един локален конфликт. За да се постигне този резултат, той не може да бъде постигнат само от една институция. Да, това не може да се реши, никой не е решил кардинално този проблем, но българската държава и българските институции са в дълг на българските граждани и българското общество, не само за престъпленията по транспорта, а изобщо за престъпността, защото в тази ситуация, която виждаме, тежка икономическа, която се очертава във всякакви аспекти и политическа, българските граждани не заслужават това, което им се случва в сегмента престъпност, пък и в касаещ пътните транспортни происшествия и пътния травматизъм, защото това може до някаква степен да бъде избегнато и да бъдат подобрени резултатите в тази насока. И тези лоши резултати, това, че сме водещи в Европа, поредната негативна класация, се дължи в голяма степен на липсата на взаимодействие между институциите и за това, че този проблем, който очерта господин Милчев, за разлика, примерно, от, да кажем, корупцията, организираната престъпност, където има, да кажем, организирана съпротива, защото са засегнати сериозни интереси, проблемите тук голяма част се дължат на хубавата българска дума безхаберие. Просто никой не го интересува тази тема, тя не представлява интерес. Тази тема представлява интерес в момента, в който възникне, за съжаление, някое тежко происшествие, когато загинат, не дай си Боже, деца или повече хора пострадат. Представлява интерес в контекста на това, че добрата новина е лошата новина и в контекста на това, че повечето институции трескаво се опитват да минимализират щетите, имиджовите щети и да прехвърлят отговорността една на друга. Това е за мен истината, която съм видял през тези години, до следващ негативен инцидент. Не дай си Боже. Затова моето разбиране и разбирането на прокуратурата е естествено, че всяка институция трябва да си върши работата в рамките на законовите правомощия и прокуратурата ще се старае да го прави това нещо и се старае. Изключително важно е взаимодействието между институциите на изпълнителната, съдебната, а и законодателната власти, защото няма как да се постигне сериозен ефект, а още повече постоянен сериозен, стабилен ефект в тази насока, ако няма координация и взаимодействие между различните власти и различните институции. Сега, аз съзнавам, че голяма част от тези проблеми и на българските граждани ясно, че не могат да бъдат решени от една институция. Има законодателни пропуски, доста сериозни. Те също не представляват интерес през годините. А има добри практики в Европа, които могат да бъдат възприети много лесно. Решаването на тези проблеми зависи от различни държавни институции, като Министерство на вътрешните работи, говорим за административно-наказателната дейност, както казахте, Агенция пътна инфраструктура, съответните министерства, Народното събрание и кой още не. Така че за нас изключително важно е да има диалог между институциите и те да си взаимодействат в името на българските граждани. И за това многократно съм казвал, единствения така противник на прокуратурата е престъпността и това, което ние се стараем да защитаваме, са интересите на българските граждани. Само ще приключа с това, че този проблем, изключително сериозен за българските граждани, да го значим като сериозни проблеми с пътната безопасност, в голяма си част, според мен, при едно добро взаимодействие между институциите, при координация между тях, при разбиране на проблема, при привличане на различни неправителствени организации и експерти, голямата си част може да бъде, как да кажа, овладян в някакви, не мога да ги нареча приемливи граници, защото дори една смърт на пътя не е приемлива, но в, поне в средните европейски така показатели и стандарти. И това се дължи само единствено на думата, която очертах, безхаберие. Извинявам се, че така в разговорен стил се изразявам. И ще кажа само две думи в резултат на така съответни и наречем сигнали на господин Милчев и института, пък и в продължение на практиката на прокуратурата в тази насока. Аз съм подписал методически указания, съм изготвил до съответните наблюдаващи прокурори в страната по конкретни казуси в изпълнение на законовите си правомощия по член 126 от Българската конституция. Това е методическо ръководство. В две основни насоки. Едната насока е, да бъдем честни, по-сериозно разграничаване и събиране на доказателства, за да може да се определи при така наречените, да ги наречем, същински транспортни престъпления, при които има смърт на пътя, множество телесни повреди, значително повреда на имущество, да се прави разграничение между непредпазливост и евентуален умисъл. Това е една специфична тема, която е строго професионална и едва ли представлява интерес за българските граждани, но най-общо казано, моята практика, включително в тази насока, сочи, че много по-лесния така път и посока, в която се насочват разследващите органи, прокуратурата и съда, е непредпазливостта. И всички, както знаете вие, за съжаление, при негативните примери, които имаме със смъртта на вашия колега журналист Милен Цветков и други, които настъпиха последните месеци и години, това е по-лесния чисто като подход и като решаване на съответния случай. Много по-трудно е да изследваш всички предпоставки за и пълно случая и да направиш разграничение, че може би не се касае за непредпазливост, а за умишлено престъпление, т.е. под формата на евентуален умисъл. Такива присъди има инцидентни, въпреки че са инцидентни, в българската съдебна практика, така че в това методическо указание са дадени така конкретни указания, които са задължителни за българската прокуратура, за разграничаване и полагане на усилия за повече обективност. Всички е ясно, че и наказанието, и всички последствия са различни при непредпазливите престъпления и при умишлените такива. И сега много трудно българския магистрат може да обясни, пък и българската държава, защо се квалифицира като непредпазливо едно деяние, когато си бил така, управляваш моторно превозно средство след употреба на алкохол, 2-3 вида наркотици, с 2-3 пъти превишена скорост от разрешената на конкретното място, след като са ти казали спри, намали, може да се случи, защо всичко това в крайна сметка се квалифицира като непредпазливо деяние. След като ти съзнателно си се поставил в това състояние, при ясното разбиране, че и допускане, че мога да настъпи съответния противоправен резултат, бил той смърт или телесна повреда и значителни щети. Втората насока на това методическо указание е така, разследващи и наблюдаващите прокурори да преценяват съответствие с всеки случай и при необходимост да се възлагат експертизи, автотехнически експертизи за ролята и дали условията на пътя и дефицитите в пътните условия, примерно маркировка, знаци и така нататък, са оказали така влияние върху настъпилия противоправен резултат, т.е. дали има така форма на съпричиняване, включително да се преценява необходимостта от допълнителни огледи и следствени експерименти. Сега Това се прави много рядко. При само много тежки случаи, като примерно катастрофата и тежки пътен инцидент с македонски граждани на една от българските магистрали. Докато с това методическо указание се надявам това да стане по-честа практика при случаи на така, както казах, същински транспортни престъпления, т.е. когато има настъпила смърт, тежки телесни повреди, множество и значителни материални щети. Това е важно, защото в много случаи пътната обстановка влияе не само действията на водачите, не само изправността на моторното превозно средство, но и пътната обстановка влияе на много случаи на настъпилия противоправен резултат и мисля, че това в крайна сметка ще повлияе по някакъв начин при констатиране на такива дефицити, за това те да се отстраняват от съответните държавни институции, които имат правомощия в тази насока. Другите две насоки, които отново след така, съответни сигнали от института се предприеха от Върховна административна прокуратура, ще очертая накратко с две изречения. След получаване на определена информация от Министерството на вътрешните работи за броя, така да ги наречем на жаргон, на връчените съответни наказателни постановления и след анализ на издадените предписания от Министерството на вътрешните работи в съответствие с правомощите им от закона за движение по пътищата за отстраняване до съответните общини на да речем пътни дефицити, се констатираха определени така негативна тенденция в тази насока. Това е много важно, защото от една страна второто, което очертах, влияе върху пътната обстановка и пътния травматизъм, а връчването на приконстатиране нарушение на определени наказателни постановления най-малкото препятства ангажирането в някои случаи на наказателната отговорност на виновни лица. Така че госпожа Пиронова може да каже две изречения в тази насока. След извършената проверка от Върховна административна прокуратура не бяха констатирани незаконосъобразни актове. Тоест, прокуратурата не може да реализира правомощията си по член 127 от Българска конституция за надзора за законност, като атакува определени неправомерни актове на определени държавни институции, но може при констатиране на такива да ги наречем неправомерни тенденции и проблеми, да направи друго и тя го е направила, т.е. да уведоми съответните министри с съответното предложение на определени законови основания за отстраняване на тези дефицити. Госпожа Пирона, надявам се кратко, че извинявам се, че говори дълго, ще очертая това нещо и мисля, че това е което мога да кажа аз към момента. Още веднъж приветствам тази инициатива. Пак ви казах, за разлика от другите видове престъпност, тук проблемите могат да бъдат решени лесно, не лесно, но могат да бъдат решени с повече усилия, с взаимодействие и с ясна визия какво целим и коя институция какво прави. И с желание това да се реши. Съзнавам, че през годините по-лесно нищо да не се прави, но тази ситуация да сме водещи в Европа и да загиват постоянно и да се усъкътяват български граждани, не само български, българските граждани не да заслужават, защото те ни плащат заплатите на всички нас и искат от нас резултати. Аз такива в тази насока, честно казано, не съм много добри. Меко казано. Благодаря ви.
Добър ден на всички. Без да отнемам много от времето, а преди да изнеса конкретните факти и данни във връзка с сигнала, който получихме от господин Богдан Милчев като представител на института в средата на месец август тази година, искам да кажа само, че дейността на Върховната административна прокуратура и прокурорите, които се занимават с административно-съдебен и административен надзор, не е самоцелна. Тя е регламентирана на конституционно ниво. Оттам инструментариума, който прокуратурата ползва, за да свърши своята работа и да изпълни задачата си по Конституция, се намира в отделните закони, административно-процесуалния кодекс, закона за съдебната власт. И в случай като този, когато ние получим конкретен сигнал, свързан с констатирани незаконосъобразни практики, които могат да навеждат данни за такива действия или бездействия на институции, или твърдение за незаконосъобразен акт на администрация, най-малкото, което следва да направим, както правим във всички случаи, е да изискаме съответни сведения или да разпоредим извършване на проверка. Всеки конкретен случай колегата наблюдаващ прокурор преценява съобразно изложеното. В конкретния сигнал, който беше получен във Върховната административна прокуратура, се навеждаха твърдения за това, че някои допуснати през годините не до там законосъобразни практики, дължащи се на редица причини. В конкретната ситуация аз няма да коментирам причините, защото не това е нашата работа, са довели до влошаване и увеличаване на пътния травматизъм, така да го кажа, или са предпоставка за допускане на още нарушения по пътищата. А в резултат на този сигнал в спешен порядък изискахме от Министерство на вътрешните работи информация, която да е свързана с брой издадени на разпореждания по член 165 от Закона за движение по пътищата, колко глоби са наложени по член 178 алинея 1, точка 9 от същия закон, брой на издадени наказателни постановления на основание същия закон, брой на невръчени наказателни постановления, брой на такива с изтекла давност, брой на водачите, на които не са връчени повече от 3 наказателни постановления и брой на водачите с повече от 5 установени нарушения. Справката пристигна във Върховната административна прокуратура на 31 август. Колегите тази година, колегите анализираха получената информация и съобразно, пак казвам, изцяло данните, които ни бяха изпратени, както каза и господин Гешев, не констатирахме незаконосъобразен акт, който да бъде атакуван през съответен съд, но констатирахме тревожна тенденция. Резултатите и анализите, мотивите във връзка с тези тревожни тенденции са подробно изложени в акта, с който колегата се произнесе още на следващия ден и сезира компетентните министри. Пак казвам, тъй като в конкретната ситуация е такъв незаконосъобразен акт, подзаконов, индивидуален или общ, не беше констатиран и нямаме основание да атакуваме такъв предсъд, ние, съобразно правомощията ни, регламентирани в АПК и в Закона за съдебната власт, и четейки задълженията, т.е. правомощията на съответните министри в Закона за движение по пътищата, ги ангажирахме с предложение заедно и по-отделно в законосъобразна форма да предприемат необходимите действия, които закон е вменява, така щото тези резултати да не се повтарят. Какво имам предвид? Прави впечатление, че броя на издадените наказателни постановления във връзка с разпореждания, които са 47 000, е само 2 наказателни постановления по отношение на местни органи, тогава когато не са предприели действия за обезопасяване на път, който е тяхна отговорност. Броя на издадените наказателни постановления в периода, който се разглежда от 2019 година до 23 август тази година, е 683 626 броя. Брой на невръчени наказателни постановления за същия период 36 568 броя. Брой на такива се изтекла абсолютна давност 2584 броя. Брой на водачите, на които не са връчени повече от 3 наказателни постановления 29 873 броя. Това е статистиката, която ни е предоставена от МВР. Именно във връзка с тези данни и тревожните тенденции, които се очертават, сезирахме с това предложение министъра на вътрешните работи и господин Демерджиев, министъра на транспорта и съобщенията, господин Алексиев и министъра на регионалното развитие и благоустройството, архитект Шишков. Както каза и господин Гешев, както отбеляза и господин Милчев, а както и е разписано в закона, именно с ефективното взаимодействие при координирано изпълнение на правомощията по закон, някакъв резултат в насока подобряване на тази статистика би могъл да се получи. И в заключение ще кажа, че това не е нито първата, нито последната жалба или сигнал, с които Върховната административна прокуратура е сезирана. Направих си труда в подготовка на днешното участие да проверя колко такива подобни сигнали са преминали през Върховната административна прокуратура, свързани с констатирани нарушения или данни за такива нарушения, които водят до поставяне в някаква опасност на пътя. 23 са сигналите, по които сме работили през последните 2 години и 7 месеца. 17 сигнала са били изпратени във Върховната административна прокуратура и сме констатирали, че компетентността е на териториалните прокуратури. От 23 сигнала, по които сме работили, по 16 са изготвени предложения до един или повече компетентни органи, след като е приключила работата по конкретния случай. Благодаря ви.
И аз благодаря. Ако мога накратко да обобща от това, което чухме, освен статистиката, която никой не се очудва, че имаме проблем с административно-наказателната дейност, която осъществява МВР. Но за мен това е страхотен пробив, ако тези методически указания, издадени от главния прокурор, сработат. А става въпрос за следното. Вие представяте ли си какво ще се случи, ако при всеки смъртен случай прокуратурата възлага експертизи, дали има дефицити на пътна безопасност и дали те са повлияли и как са повлияли на шофьора да допусне грешка? Това означава, че собствениците на пътя, АПИ и общините, ще може да им се повдигат и обвинения. И само тогава системата ще започне да се саморегулира. И това за мен е наистина уникален пробив и искам лично от свое име и от името на хилядите доброволци на Института за пътна безопасност да благодаря на прокуратурата и да знае, че прави нещо страхотно, ако това сработи. Пак казвам с оговорката, ако това сработи. Що се касае, че в момента трябваше да дам думата на господин Демерджиев, а виждате, той го няма, искам набързо, тъй като аз съм винаги казвал това, което е. И може би затова не съм и толкова удобен. Сутринта в 8 часа имах последна кореспонденция по Viber с него. Той потвърди участието на МВР, той или заместник министър, че днеска ще присъстват. Преди тази комуникация, преди 3 седмици, ние имахме лична среща с неговия екип. Дори тук неговия съветник присъства, който присъстваше и на срещата, господин Кисяков. На тази среща аз останах изключително впечатлен от желанието на този екип на господин Демерджиев да свършат работа, да започнат да въвеждат така наречения линеен контрол, да има респект върху системните нарушители, защото от данните, които чухме сега, излиза, че около 30 000 души в България са системни нарушители. Това означава, че МВР може да ги профилактира и е длъжно да го направи. И ние, аз видях през тези 3 седмици много работа от страна на МВР. Дори резултатите го показват, защото ако в началото на месец август имаше лавинообразно увеличаване на жертвите, то в края на месец август ние го завършваме с същата статистика, каквато е била миналия месец август на 21 година. Но ако няма последващи действия, защото това са действия на мускули и усилия на пътните полицаи, веднага статистиката отново ще се върне там, където беше тръгнала. Министър Демерджиев го няма. Няма и представител на МВР. Искам да ви кажа, да, само че вие, аз щях да ви покана тук, разговаряхме преди малко, вие казахте, че не знаете нищо и че идвате, защото аз ви се обадих сутринта. Няма представител на МВР. Аз смятам, това е мое лично мнение, но абсолютно мотивирано, че господин Демерджиев и екипа му е жертва на политическите противопоставяния в държавата, които стоят. И аз днеска го обявявам, че лично аз и Института за пътна безопасност обявяваме война на политическото противопоставяне между институциите, което води до това ние да загиваме като мухи по пътищата. Имах среща и с министър Шишков и неговия екип. Също за първи път аз видях хора, които искат да свършат работа. Поставихме една конкретна задача, тъй като за нас е ясно, че корупцията ни убива. В пътищата всички говориме за корупция, но няма доказателства. И нито едно правителство, нито служебното, нито редовното пожела да извърши международен одит на пътищата, който института инициира от много години. Между другото, такъв одит искаха и президента Елена Йончева, когато управляваше ГЕРБ. И учудващо защо сега продължават с тази ужасна съпротива. Но в лицето на ръководството на регионалното министерство ние срещнахме разбиране. И първата задача, която от нашата мисия 0 им поставихме да видим, че те наистина искат да решат въпроса, е да дадат публичност, да допуснат извън системния контрол. Защото ние, неправителствените организации, искаме и смятаме, че законово трябва да упражняваме такъв контрол. Но без информация какво ще контролираш? Нищо. И затова поискахме от тях всички възлагания от страна на Агенция Пътна инфраструктура към строителните фирми по поддръжката и ремонта на пътищата да станат публични. И тогава ще стане ясно защо тревата не е укосена, защо знака липсва и кой е виновен, дали АПИ не е възложило или строителната фирма не си е свършила работа, или става въпрос за изнудване на строителните фирми, за да им се възложи работа, да платят комисионно. Това са елементи и неща, които ако имаме политическа воля и някой реши да го направи, това ще е първата крачка и първия пробив именно в това нашите пътища да започнат да стават по-безопасни. Тоест имаме от една страна прокуратурата, която ще разследва дефицитите, от друга страна публичност от страна на Агенция Пътна инфраструктура. Аз искам сега да дам думата и да благодаря така и на министър Шишков, който липсва, но все пак той има негов представител, на заместник министър Захари Христов. Първо по тази тема смятам да ни уведоми какво е направил и дали въобще ще го изпълни.
Здравейте на всички. Във връзка с това, което каза господин Милчев, и във връзка с множеството въпроси като мен, като ресорен замминистър и към министър Шишков, свързани с работата на Агенция Пътна инфраструктура, спокойно мога да ви заявя, че от днес дори вече има видими резултати. Всички възлагания на Агенция Пътна инфраструктура ще бъдат качвани на сайта на агенцията. Част от тях са качени дори в момента, продължава работата по качването на информационните масиви. Мисля, че това е така първата и голяма крачка към осветляване на сектора и така всеки един гражданин ще може по всяко едно време да види какво е свършила агенцията, кои фирми работят, за да няма неясноти и инсинуации от всякакви естества, кое е възложено, кое не е, как е възложено, всичко ще бъде видимо. Предприели сме и така голям наброй практически действия по безопасност на движението, за които ще дам думата на председателя на Агенция Пътна инфраструктура да ви разясни на практика какво се прави по пътищата.
Здравейте! Предприели сме мерки и действия от миналата седмица с оглед намаляването на трафика летния и турския и почиващите по основните пътни артерии. много ударно и спешно почва да се полагат маркировки по пътищата, подменят се мантинели там, където липсват или където са наранени в цяла България. И също така сме предприели едни миенето на мантинелите на първо време на магистрала Тракия, за да може с оглед тъмната част на деня шофьорите да могат да виждат котешките очички, така наречените светещи, със специален камион. Така че там, където по ремонтираните пътища и рехабилитирани, по същия начин веднага спешно се полагат маркировки. Там, където се налага и подмяната на пътни знаци. Така че каквото зависи от нас, ние сме го предприели по най-бързия начин за създаването на безопасността на движението, защото на АПИ това е огромен приоритет. Освен да строи пътища, огромен приоритет е и пътната безопасност. И тя, ние можем да оказваме влияние върху самия път, точно по тези, с тези неща. Благодаря ви.
Ами, какво да ви кажа? Ако това е вярно, защото до вчера нямаше такава информация, днеска ми видяхме в интернет, че наистина се качва такава информация, това е революция. Имайте в предвид, че ако това бъде трайно и постоянно, не от утре да спрат да го правят, защото аз много-много не вярвам, да ви кажа, на политиците. Сами виждате, сутринта говорим едно и след два часа някой променя ситуацията. Това е наистина революция и аз и института ще ви подкрепи, ако някой реши да ви дръпне шалтера, както го дръпнаха днеска на господин Демерджиев. Сега, това, което института държи много накратко, няма да ви отекчи, но е важно да го чуете, защото наистина, за да се случат всичките тези промени, е необходима изцяло ново разбиране за пътната ни безопасност, нова философия. Защото този традиционен подход да се стремим със всички сили да променим човека е изчерпан. Ние 10 години се опитваме да промениме ползвателя на транспортната система, сиреч шофьора, пешеходеца и велосипедиста, той да се държи безопасно. Но той не иска да умира. И въпреки това той винаги ще продължи да допуска грешки. Тоест, философията човек допуска грешки, но транспортната система не допуска смъртни случаи и тежки наранявания. Това е в основата и разбирането, което трябва новото законодателство, което ще бъде изготвено, да бъде адаптирано. Идеологията на споделената отговорност. Вие много често чувате държавните институции да излизат и да се оправдават, че отговорността е споделена. И като ви попита някой, знаете ли кой отговаря за пътната безопасност в България? И всеки вика, вземи го ти. Извинявайте, тази идеология, аз настоявам с тази подкрепа на тези хора, които са в момента тук и тези, които ще се включат за напред, да я променим в идеологията, да изградиме верига на отговорности. Какво означава това? Че системните проектанти са отговорни за дизайна, изпълнението и използването на пътно-транспортната система. Кои са системните проектанти? Това не са проектантите на пътища, а тези, които проектират системата за безопасност. Това са държавните институции. Ние след катастрофата в СОГЕ, Института за пътна безопасност, принуди българското правителство да създаде Държавна агенция за безопасност на движение по пътищата, която трябваше да координира и да извърши много тежки реформи в цялата система, за да преминем в тази верига на отговорности. Но тя е една паразитна структура, в която са трудоустроени приятели, познати и хора, които нямат нищо общо с управлението на риска. И това е задача на господин Демерджиев, тъй като в момента тази държавна агенция под негов ресор да вземе спешни действия и мерки и да я реформира, защото тя иначе ще е една паразитна структура. На второ ниво, във веригата отговорности сме ние хората, гражданите, участниците в движението. Ние сме длъжни да спазваме правилата, които са създадени от системните проектанти, които ни ги създават на пътя. Но забележете, ако ние не ги спазваме поради незнание, поради недобро обучение или поради някаква друга причина, тогава системните проектанти трябва да предприемат последващи действия. И цялата верига на отговорности се затваря. А не както е сега. Шофьорът е длъжен да спазва. Ако не спазва, шофьора си носи наказателна отговорност, административна или ако е смърт, наказателна друга. И този модел, по който са вървяли всички европейски страни, още в края на 90-те години, почва да приключва. И това е ключа за разбирането и това трябва да залегне в новото ни законодателство. Института за пътна безопасност е подготвил пътна карта за развитието на пътната безопасност, която има няколко основни стълбове. И първи и основен е създаване на ново законодателство, което не да създаде нови правила, не да създаде нови глоби, а ново законодателство, което да създаде нова организация и взаимодействие между институциите, защото и днеска виждаме, че в тази координация и взаимодействие е жертва на политически боричкания и противопоставяния, които няма да доведат до абсолютно нищо, а ще продължиме да гинеме по пътищата. Структурни промени. Без да променим цялата структура на управление, ние няма как да достигнем до стандартите за управление на риска, към които се стремим. И не на последно място, законово регламентиране на извънсистемния контрол. Това, което в момента Агенция Пътна инфраструктура за първи път започва да го допуска. Това е наистина чудо. И разбира се, нашето предложение беше и към господин Демерджиев, когато се видяхме с него преди 3 седмици и той пое ангажимент. И сега ще можем да чуем и господин Кисяков, тъй като той присъства на срещата, какво са направили по този въпрос. Ние се нуждаеме от обучение на състава, който контролира движението. Защото протоколите за обучение, протоколите за действие са стари или въобще ги няма. Доказателство е, дори този тежък инцидент с колегите, които загинаха, моите съболезнования още веднъж към техните близки. Те са жертва не само на бежанците, те са жертва и на липсата на обучение в МВР, защото аз не вярвам някой да е разпоредил полицаите да спират с телата си автобуса. Това нещо МВР е длъжно и господин Демерджиев обеща, че ще бъдат преразгледани протоколите за действие и въобще да се види има ли такива. Защото ако ние действаме неадекватно, ще загиваме. Как ще пазиме хората, ако не можем сами да се опазиме? Затова предложихме международно ангажиране на международни експерти. Преди няколко месеца ние разбрахме, че наши колеги в Мадрид, полицаи в Мадрид, са извикали шведската пътна администрация да им проведе обучение. Мадридската полиция използва ноу-хауто. Мисия 0 е адаптирана версия на Визия 0, която е шведската програма за 0 жертви накрая, защото няма приемливи жертви, приемливо число на жертвите. Но това означава, че трябва да изградиме транспортна система, която да щади човешките грешки. В тази връзка искам сега да дам думата на господин Кисяков. Това е изключително уважаван експерт, от който аз също съм се учил, той е бил и мой началник и мисля, че каквото и да каже, има какво да чуем от него. Господин Кисяков, имате думата. Той е съветник и на министъра на вътрешните работи.
Благодаря.
Да.
Приветствам инициативата на господин Милчев и неговия институт да повдига проблема безопасност на движението. Защото е актуален, защото ние загиваме, защото има преждевременна смърт, осъкътяване и продължително боледуване и накрая проблема се превръща в проблем на българското здравеопазване. Но понеже стана дума няколко пъти тук с министър Демерджиев, аз съм присъствал на тези разговори, искам да кажа, че през този кратък период се предприеха доста действия и за линейния контрол, и за широкомащабния контрол, и за друг контрол, който ще се осъществява. И този контрол е под сериозен мониторинг за резултатите от него. И в момента днес ръководни служители на Министерството на вътрешните работи провеждат регионални съвещания и един от основния проблем това е безопасността на движението. Как да бъдем по-ефективни? Но когато говорим за това, че ние сме на първо място по смъртност в Европейския съюз, и не то на първо място, а от средните показатели почти два пъти, а от страните с най-висока степен за безопасност три пъти. И това не е случайно. Е така просто разликата в цифрите. Това е отражение на поведението на хората, пътната инфраструктура, автомобилния транспорт и медицинската помощ, която не бива да пропускаме. И ако се върнем много назад, ще видим, че тези европейски страни, които в момента са с много висока степен на безопасност, преди известни години те са били много по-зле, отколкото у нас. Нещо е станало там. И ако започнем да гледаме поведението на хората, ние не може да превъзпитаваме хората, като започнем да ги глобяваме. Губим битката от раждането. Как тръгва детето от родилния дом да се прибира? Има ли родова памет по въпроса? В консултациите женските има ли безопасност? Там е всичко, което да израсне детето, но няма нито една дума за безопасност. По-нататък в закона за училищното образование няма една дума за безопасност. Корпоративната безопасност, превозвачите гонят печалбата и игнорират малко безопасността. Държавните служители също не спазват правилата за движение и като ги наредим всички тези неща, се получава общата картина. Но аз искам да кажа, че за разликата, ако вземем пътната инфраструктура и броя на кръговите кръстовища у нас с броя на кръговите кръстовища в Швеция, ще се окаже, че отношението е едно към 20, 30 или 50. Ако вземе контролната система камери на глава от населението, се окаже, че ние сме 6 пъти по-малко. Тоест, насякъде има нещо, което отстъпваме. И ние, ако искаме да постигнем европейските показатели, трябва да се концентрираме върху поведението, пътната инфраструктура, състоянието на автомобилния парк, където губим също там битката, и качеството на медицинската помощ, защото не е без значение кога ще бъде оказана тази медицинска помощ. В тази връзка тези неща и констатации, които се казаха, по всяка вероятност това е така, аз не се съмнявам, предприемат се действия да се отстранят, но това е продължителен период. Прав е господин Милчев за обучението. Това е продължителен период, но обучението както на контролните органи, така и на цялото население. Споделената отговорност е между участниците в движението. Никой не иска да загива. Всеки обича себе си. Нарушава правилата, значи не обича своето тяло. Нарушава правилата, не си обича децата. Нарушава правилата, не си обича семейството и живота и здравето. Значи системата, пътно-транспортната система е залята от една пелена на невежество и това невежество ни дава навсякъде такива резултати. А и неглижирането на проблема от някои институции също дава този резултат. Така че това, което се поставя тук, че проблема е визията нула, т.е. хората правят грешки, те действително правят грешки. Има и умишлени нарушения, постоянни, за които става дума, има системни нарушители. Въпросът е как да ги извадим от движението и те да получат съответна санкция, защото тези системни нарушители, които искаме да ги глобиме, ние не искаме да ги глобиме, защото ги мразим. Ние искаме да ги глобиме, за да коригираме твоето поведение, защото 2/3 от жертвите са невинни жертви, плод на тези груби нарушения, които стават по пътищата. Освен това, хората бъркат, те заспиват, задремват, разсейват се. Това са низ неща, които трябва да ги вкараме в поведението на хората от най-разна възраст. Има някои професии, които хората много се пазят. В движението обаче нямаме чувство за скорост, като сме в автомобила. Нямаме чувство да се пазим, защото като се ударим, кинетичната енергия не ни пита колко сме велики и колко сме мощни, а ни мачка по един и същи начин и ни унищожава. Познанията в тази насока са много нужни и те започват от раждането на човека. Защото в първите 3 години ние сме го пренебрегли и това детето се зарежда с менталитет, с знания, с умения. Тогава се изгражда неговия мироглед. Тогава се създават връзките в мозъчните клетки и тогава се оформя цялото позиция на човека, който му се отразява по-късно в развитие. Така че ранното обучение по отношение на безопасност е много важно. И аз се обръщам тук към медиите, защото трябва да се вгледаме в начина на зареждане на хората с безопасно поведение. И контролната система е крайният елемент на цялата тая система. Когато вътре в пътно-транспортната система отсякъде се включват някакви пропуски и недостатъци, това же не може да се компенсира само от контролната система. А от контролната система нещата трябва да отидат на входовете и да се коригират всичките тези неща. Считам, че проблема не може да бъде свършен с една дискусия. Аз призовавам господин Богдан Милчев със същата неговия ентусиазъм да продължава да разпалва позицията как да се защитим от пътно-транспортните происшествия и да навалиме тези катастрофи.
Благодаря.
А много често съм си задавал въпроса защо стават тези катастрофи и как може да обрисуваме евентуално ситуацията на пътя. Значи имаме 300 загинали от началото на годината. Ако нарешиме ковчезите на стадиона 300, ще се получат 600 по 2 метра кръг и половина. Инвалидните колички кръв и половина. На първите няколко седалки ще има потрошени хора. На входовете ще има тълпи, които искат да влезат. На тези входове пише превишена скорост, несъобразена скорост, пияни, не знам, разсеяни. И всички се набутат и недоволстват, че полицията им пречи да влезат. А някъде между входовете родини повдигат децата да влезат и те там, като им купуват автомобили, като без да са правоспособни, като не реагират, когато те са пияни, когато са дрогирани, защото нещастието винаги се затваря в семейството. Ние ги броиме като статистика, обаче ужас в семейството. Там слават страхотни неща. Катастрофата, живота след катастрофата е ужасен. Катастрофата е една порта, през която хората минават в другия начин на живот и там няма връщане. Тя се отваря в самото насока. Въпросът е как да убедиме хората, че не трябва да минават. Оттатъка с добра инфраструктура, с добър контрол, с добро обучение и да знаем, че на пътя става дума за живота и здравето на хората. Че на пътя ние понякога ги плашим с глоби и санкции, а той не се притеснява, че ще му се откъсне главата. Вози си децата, има един феномен, не го споменавам, семейни катастрофи. Всяка седмица, 2-3, качил си жената, качил си децата и катастрофира. Това е отношението на човека към този проблем. И ние, като ангажирани специалисти в тази насока, трябва да направим всичко възможно, да измениме тези институции да атакуват пътно-транспортната обстановка по-активно, но в същото време да измениме отношението на обществото към проблема безопасност, защото по-лесно е да го хванем за ръкава и да го задържим, отколкото после да изказваме събелознования на погребенията или на пострадалите. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, господин Кисяков. Изнесахте една хубава лекция, но за огромно мое съжаление ние имахме конкретни въпроси към министъра на вътрешните работи, които чакахме да чуем отговор, свързани и с линейния контрол, свързани и с това, което говорихте, а и за последващите действия конкретни. Да, хората каквото могат правят на пътя, трябва да се подобрява, но когато сме в криза, а ние сме в криза, транспортна криза, свързана с безопасността, тогава МВР е именно институцията, която може да овладее и е длъжна да го направи. Не, този резултат няма да бъде траен, но не можем да стоим и да броиме жертвите. Тъй като времето изтече, а след нас има друга пресконференция, аз поемам ангажимента края на септември да организираме нова такава среща и искам да използвам възможността първо да ми потвърдите тези, които сте тука, плюс господин Кисяков ще се ангажирали на следващата среща господин Демерджиев да присъства и да даде отговор на всички тези въпроси. Разбира се, в удобно време за вас, края на септември ще го направим. Господин Гешев, съгласен ли сте? Господин Христов? Господин Кисяков? Не ви чухме?
Гласни.
А, добре. Ами, това е, желая успех и презентацията Мисия 0 ще я получите на вашите имейли след пресконференцията и до нови срещи. Края на септември пак ще бъдем тука. Надяваме се, че липсващите министъра на транспорта и министъра на вътрешните работи ще бъдат и те тука.
Дали?
Това е страшно. Как си изместил такова?
Това е... това е от за мен твоите кодекси. Дам телефона, няма. Дам, пиши телефон. Пиши телефон.